Сёлета спаўняецца 30 гадоў з дня заснавання папскай рады па культуры. Дэкастэрыю ў 1982 годзе стварыў Ян Павел II, што стала адказам на саборны дакумент «Гаўдіум эт спес». Першы старшыня рады кардынал Поль Пупар лічыць, што адным з галоўных яе заданняў наладзіць адносіны паміж верай і навукай, якія далі трэшчыну ў часы Галілео Галілея. Касцёл не навучае, як устроена неба, але як туды патрапіць, лічыць іерарх. На думку цяперашняга старшыні папскай рады па культуры, кардынала Джанфранко Равазі, дзейнасць рады мае неабсяжныя гарызонты. Па самой сваёй натуры ватыканскія дыкастэрыі з'яўляюцца міжнароднымі. Такім чынам фундамент іх дзейнасці – абарона разнастайнасцяў, якія існуюць нягледзячы на глабалізацыю. Іерарх нагадаў аб апошнім значным праекце рады пад назвай «Падворак язычнікаў», які абавязаны сваім узнікненнем Бенедыкту XVI. Папа лічыць, што ініцыятыва прызначана для людзей, якія хоць і не вызнаюць ніводнай з рэлігій, але жадаюць новага, больш свабоднага, справядлівага і стабільнага свету.